síðar í krónikubók, 18. kafli. Jósafat hlaut bæði mikinn auð og virðingu og mægðist við Akab. Nokkrum árum síðar fór hann niður eftir til Akabs í Samaríu og lét Akab þá slátra fjölda fjár og nauta handa honum og fylgdarliði hans. Því næst taldi Akab hann á að fara með sér upp til Ramót í Gilead. Akab Ísraelskonungur sagði þá við Jósafat Júdakonung, vilt þú koma með mér til Ramót í Gilead? Jósafat svaraði, ég fer með þér í stríðið, mín þjóð með þinni þjóð. Jósafat sagði við Ísraelskonung, leitaðu nú í dag svara frá drottni. Ísraelskonungur safnaði þá saman spámönnunum, 400 mönnum og spurði. Eigum við að halda gegn Ramót í Gilead og herja á hana eða ekki? Þeir svöruðu, far þú, Guð mun selja borgina í hendur konungi. En Jósafat spurði, er engin annar spámaður drottins hér sem við getum leitað frétta hjá? Ísraels konungur svaraði, jú, enn er einn eftir. Hjá honum getum við leitað úrskurðar. En ég forðast hann að því hann spáir mér aldrei góðu heldur illu einu. Hann heitir Mika Jimlason. Þá sagði Jósafat, þetta ætti konungur ekki að segja. Ísrael konungur kallaði þessu næst á hirðmann og sagði, sæktu Mika Jimlason þegar í stað. Konungur Ísraels og Jósafat konungur Júda sátu nú hvor í sínu hásæti, klæddir skikkjum á þreskivelli við borgarhlið Samaríu. Allir spámennirnir fluttu spádómsorð frammi fyrir þeim. Sedekía Kenaanason hafði gert sér horn úr járni og sagði, svo segir drottinn. Með þessum hornum munt þú stanga Aramea þar til þú hefur gereitt þeim. Allir hinir spámennirnir fluttu sömu boð. Þú skalt ráðast á Ramót í Gilead og þú munt sigra. Drottinn mun selja borgina í hendur konungi. Sendiboðinn sem hafði farið til að sækja Mika sagði við hann, orð spámannanna eru öll sem eitt konungi í vil. Hafðu orð þín samhljóða orðum einhvers þeirra og vertu vilhallur konungi. En Mika svaraði, svo sannarlega sem drottinn lifir, mun ég einungis flytja konungi það sem Guð minn býður mér. Þegar Mika kom til konungs, sagði konungurinn við hann, Mika, eigum við að ráðast gegna Ramót í Gilead eða eigum við ekki að gera það? Hann svaraði, farðu og þú munt sigra. Drottinn mun selja borgina í hendur konungi. En konungur svaraði, hversu oft þarf ég að láta þig heita að segja mér einungi sannleikan í nafni drottins? Þá sagði Mika, ég sá allan Ísrael tvístraðan fjöllin eins og hjörð án hirðis og drottinn sagði, þeir hafa enga leiðtoga lengur. Þeir skulu hverum sig fara heim til sín heilir á húfi. Þá sagði Ísraels konungur við Jósafat, var það ekki sem ég sagði, hann spáir mér aldrei góðu, heldur illu einu. Þá sagði Mika, heyrið þá orð drottins. Ég sá drottin sitja í hásæti sínu og allan her himinsins standa honum til hægri og vinstri handar. Drottin spurði, hver vill tæla Akab Ísraels konung til að fara upp eftir svo að hann falli við Ramót í Gilead? Þá stakk einn upp á þessu en annar hinu. Að lokum gekk andi nokkur fram, nam staðar frammi fyrir drottni og sagði, ég skal tæla hann. Hvernig? Spurði drottin. Hann svaraði, ég fer og gerist lígi andi í munni allra spámanna hans. Þá sagði drottin, þú skalt tæla hann, þú getur gert það. Farðu og gerðu þetta. Þannig hefur drottin nú lagt lígi anda í munn öllum þessum spámunum þínum því að hann hefur ákveðið að valda þér böli. Nú gekk Sedekía Kenaanason fram og laust Mika kinnhest og sagði Með hvaða hætti á andi drottins að hafa yfirgefið mig til þess að tala við þig? Mika svaraði Þú munt komast að raunum það, sama dag og þú flýrð úr einu húsi í annað til þess að fela þig. En konungur Ísrael skipaði, grípið Mika og farið með hann til Amons, hershöfðingja borgarinnar, og Jóasar konungssonar og segið, svo segir konungurinn, varpið manni þessum í fangelsi, gefið honum ekkert annað en brauð og vatn, af skornum skammti þar til ég kem aftur heill á húfi. Þá sagði Mika, komir þú aftur heill á húfi, hefur drottinn ekki talað af munni mínum. Hann sagði enn fremur, heyri það allir. Ísraels konungur og Jósafat konungur í Júda héldu nú upp til Ramót í Gilead. Ísraels konungur sagði þá við Jósafat, ég ætla að dulbúast áður en ég fer til orrustu, en þú skalt bera þín eigin klæði. Konungur Ísraels dulbjóst síðan og þeir héldu til orrustu. Konungur Arams hafði skipað vagnstjórum sínum svo fyrir. Ráðist ekki á neitt, hvorki háan ég láan nema Ísraels konung einan. Þegar vagnstjórarnir sá Jósafat, hugsuðu þeir með sér, þetta er vafalaust konungur Ísraels. Þeir umkringdu hann því þegar og réðust á hann. Þegar Jósafat hrópaði á hjálp, kom drottinn honum til hjálpar og Guð tældi þá frá honum. En þegar vagnstjórarnir sáu að hann var ekki konungur Ísraels, hurfu þeir frá honum. Maður nokkur spennti boga, skaut af handahófi og hitti Ísraels konung milli brynbeltis og pansara. Konungur sagði þá við vagnstjóra sinn, snúðu við og farðu með mig úr bardaganum því að ég er sár. Þó að orustan magnaðist þennan dag, stóð konungurinn uppréttur í vagninum allt til kvölds. Við sólarlag andaðist hann.